Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ötər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq səhər saat 8-dir. Xəbərlərin vaxtıdır. Bu səhər isə dünyada baş verənlərdən yenə biz xəbər çatdıracağıq. Ülviyə Sədzadə.
Şahnaz bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bizi bütün dünyada da dinləyə bilərsiniz. İnternetdən www.azadlıqradiosu.az bizim internet ünvanımızdır. Əvvəlcə hava axtar.
Sinoptiklər deyir ki, tutqun hava şəraiti yaxın bir neçə gündə də davam eləyəcək. Bugün günorta saatlarına kimi paytaxt Bakıda, eləcə də ölkənin hər yerində fasilələrlə yağış yağacaq. Paytaxtda temperatur 16-18 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da temperatur 2-3 dərəcə aşağı düşəcək. Hətta dağlıq rayonlara sinoptiklər sulu qar da deyiblər. Ölkə ərazisində şimal küləyinin sürəti artacaq.
İndi saat 8 olan əsas xəbərləri çatdıraq.
Amerika Senatı hökumətin təklif elədiyi yardım paketini təsdiqləyib. 74 nəfər bu qərarın xeyrinə, 25 nəfər əleyhinə səs verib.
İqtisadiyyatda dünya böhranının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün gərək Avropa ölkələri bir yerdə işləsin. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso.
Avropa Şurası son Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi vaxtı insan haqlarının pozulması hallarını xüsusi vasitələrlə araşdıracaq.
Bugün Ukraynanın və Rusiyanın baş nazirləri Moskvada görüşürlər. Yuliya Timoshenko Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə enerji məsələsini müzakirə eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Amerika Senatı hökumətin təklif elədiyi yardım paketini təsdiqləyib. 74 nəfər bu qərarın xeyrinə, 25 nəfər əleyhinə səs verib. İndi sənət təzədə nümayəndələr palatasına qayıdacaq. Palata bu həftənin birinci günü yardım layihəsinin ilkin versiyasını rədd eləmişdi. İqtisadi yardımın verilməsini Amerikanın prezidenti George Bush təklif eləyirdi. Amerika bankları verdikləri ipoteka kreditlərini geri ala bilmirlər. Ölkədə maliyyə böhranı yaranmışdı. Birjalarda aksiyaların qiyməti kəskin aşağı düşmüşdü.
İqtisadiyyatda dünya böhranının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün gərək Avropa ölkələri bir yerdə işləsinlər. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso belə deyib. Barroso bildirib ki, vəziyyəti pis olan banklara yardım etmək üçün hökumətlər məsləhətləşməlidirlər. Daha uzun müddətli sabitlik üçün çıxış yolları tapmalıdırlar.
It's not just a problem of injecting liquidity.
Burada söhbət təkcə likvidlik yaratmaqdan gedmir. Biz həm də Avropanın məsuliyyətinə inamı təlqin etməliyik. Odur ki, üzv ölkələri daha yaxından əməkdaşlığa çağırırıq.
Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso.
Qlobal maliyyə böhranı Avropanın 4 ən varlı ölkəsinin lideri də müzakirə eləyəcək. Fransa, Britaniya, Almaniya və İtaliya liderləri oktyabrın 4-də görüşürlər. Avropa Maliyyə Nazirləri Komissiyasının sədri mətbuatı məlumatında deyib ki, liderlər böyük 8-liyin Avropalı üzvləri kimi görüşəcəklər. Toplantının keçirilməsini Avropa Birliyinin indiki sədri Fransanın prezidenti Nikola Sarkozy istəyib. Maliyyə böhranı haqda birazdan ətraflı danışacaq.
Avropa Şurası son Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi vaxtı insan haqlarının pozulması hallarını araşdıracaq. Təşkilatın sədri Terry Davis deyib ki, bundan ötürü xüsusi monitoring prosedurundan istifadə eləyəcəklər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasında bir sıra deputatlar təklif edib ki, Rusiyanın səs vermə hüququ əlindən alınsın, amma bu təklif keçməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. ATƏT deyib ki, Qazaxıstan demokratiya ilə bağlı irəliyə addım atmır. Bununla da ATƏT-in gələcək rəhbərliyini təhlükə altına salır. Qazaxıstan istəyir ki, 2010-cu ildən ATƏT-ə sədrliyə eləsin. Freedom House təşkilatı da dünən hesabat yayıb ki, Qazaxıstan ATƏT qarşısında öhdəliklərini əməl eləmir. Hələlik Qazaxıstan rəsmiləri bu deyilənlərə münasibət bildirməyiblər.
Haqa tribunalı keçmiş Yugoslaviya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Momçilo Periş üçün işi ilə bağlı məhkəmə prosesinin başlanmasını təxirə salıb. Tribunaldan verilən məlumata görə məhkəmə BMT-nin mandatının formal təsdiqini gözləyir. Periş üçün Bosniya müharibəsi dövründə hərbi cinayətlər törətməkdə, xüsusilə də Sarayevanın mühasirəyə alınması və Srebrenitsada törədilmiş kütləvi qırğınlarda ittiham olunur. Əgər günahkar bilinsə, onu ömürlük həbs cəzası gözləyir. O tribunala 2005-ci ildə təslim olub.
Bugün Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko enerji məsələsini Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə müzakirə eləyəcək. Timoshenko Moskvaya gedib. Ukrayna təbii qazı Rusiyadan bazar qiymətindən ucuz alır. Hər 1000 kub metr üçün təqribən 180 dollar ödəyir. Rusiyanın Gazprom şirkəti deyib ki, indi dünya bazarında qazın qiyməti artıq 500 dollara çatıb.
Bugün Amerika'da vitse prezidentliğe namzetlerin debatı olmalıdı. Respublikaçıların namzeti Sarah Palin ile demokratların namzeti Joe Biden Amerika'nın merkezi şehirlerinden birinde St. Louis'te üzüze gelecekler. Gözlənilir ki Palin onun bacarığı bari de şübhelere son koysun.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə tanış olacaqsınız.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda səhər proqramına, Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz sizə xəbər çatdırırıq. Şahnaz bəylər qızı
və Elviyə Əsədzadə. Qarşıdakı yarım saatda bizdən nələr eşidəcəksiniz? Kongresin imzaladığı sənəd Amerikanı böhrandan çıxartdı demək olarmı? İqtisadçıların yaxın zamanlara verdikləri proqnozlarla birazdan tanış olacaqsınız.
Bakıda valyuta dəyişmə məntəqələrinə hücum edən keçmiş polislər saxlandı.
Prezidentliyə namizəd Hafiz Sacıyev rəqibi İlham Əliyev üçün də vəzifə hazırlayıb.
Və bugün çıxan qəzetlərinin icmalında çatdıraşıq.
Bugünkü sualımız isə belədir. Bakıda şəhərin hansı hissəsində daha çox tıxaca düşürsünüz? Bu barədə deyəcəyiniz varsa bizə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 bizim mesaj nömrəmizdir.
Hələ isə reportajlara keçək. Nəhayət Konqres öz qərarını verdi. Amerika iqtisadiyyatını iflasdan qurtarmaq üçün yardım paketi təsdiqləndi. Gərginlik arxada qaldı demək üçün hələ ki tezdir, amma ilk addım atıldı demək olar.
İndi biz bu məsələni Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla müzakirə edəcək. Hər vaxtınız xeyir, Qorxmaz.
Hər vaxtınız xeyir.
Əvvəlcə məlumat verərdiniz ki, bugünkü Kongresdəki dinləmələr, Senatın qəbul eləməsi necə baş tutdu?
Bugün artıq Demokrat və Respublikaçılar Partiyasının rəhbərliyi öz aralarında müəyyən razılığa gəldilər ki, bu qərar nəhayət ki, qəbul olunmalıdır. Qərarın qəbul olunması üçün demokratlar müəyyən güzəştlərə getdilər. Belə ki, ilkin layihədə ancaq onların şərtləri öz əksini tapmışdırsa, ilkin olaraq layihə hökumətin hazırladığı layihə olacaq. Sonradan demokratlar ora çoxlu tənzimləyici mexanizmlər salmaqla respublikaçıları qızıqlandırmışdılar. Daha sonra belə bir ümumi razılıq əldə olundu ki, həmin tənzimləyici mexanizmlər saxlanılmaqla respublikaçıların da bəzi hissələri nəzərə alınsın və biznesin bəzi sahələrinə biznesin bəzi sahələri vergilərdən azad olunsun yaxud vergilər yüngülləşdirilsin. Burada tax break deyirlər buna. Bunun nəticəsində hazırki yardım paketinin dəyəri 700 milyard dollar yox, təqribi hesablamalara görə 850 milyard dollar olmalıdır. Və bu model senatda 74 səs, 25 səsə üstünlüklə qalib gəlib qəbul olundu. Gözlənilir ki, bu layihə ya sabah, ya bir gün Konqresin nümayəndələr palatasında da səsə qoyulub keçəcək.
Qorxmaz demək olarmı ki, indi orada şərtçilər nə fikirləşdilər? Bununla demək iqtisadi böhran demək olar ki, arxada qalır, yoxsa bunu demək üçün hələ tezdir?
Bunu demək üçün hələ tezdir, çünki bəzi iqtisadçılar hətta belə bir fikirdədirlər ki, bu yardım paketinin ortaya atılması bazarın keçirməli olduğu təbii xəstəliyi müəyyən mənada ləngidəcək və əslində qalsa bu böhran bir qədər sonra daha böyük ölçüdə qayıdıb Amerikanı bir daha vuracaq. Yəni, bu cür pesimist fikirlər də səslənir, kifayət qədər ciddi iqtisadi ekspertlər tərəfindən. Buna görə bunun bazara uzun müddətli təsiri barədə yekdil fikir yoxdur. Ancaq qısa müddətli dövrdə bazarda yaranmış panik aradan qalxacaq. Artıq dünən Senatda bu qərarın qəbul ediləcəyi barədə təxminlər artıq müəyyən mənada möhkəmləndikdən sonra bazarda müəyyən əhəmiyyətli qalxım müşahidə olundu və gözlənilir ki, bu paket tam qəbul olunandan sonra qısa müddətli dövrdə bazar sakitləşdiriləcək və bu da Amerika hökumətinə imkan verəcək ki, iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılması üçün uzun müddətli addımlar atsın.
Minnətdarıq, çox sağ olun, Qorxmaz. Bu, Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərovun dedikləri idi.
Konqres qərarını verdi. Bu qərar Amerika iqtisadiyyatını çökməkdən qurtarmaq üçün yetərlidir mi? Bu sualı ünvanladıq həmkarımıza. Dedi ki, hələ bu haqda danışmaq tezdir. Amma hər halda iqtisadçının fikrini öyrənsək daha yerinə düşər. Natiq Mustafayev, Kolumbiya Universitetinin doktorantı, maliyyə-iqtisadi məsələlər üzrə ekspert. İndi telefon xəttindədir, onunla bu haqda danışacağıq.
Səbəniz xeyir olsun, Natiq bəy. Natiq bəy, necə hesab edirsiniz? Amerika iqtisadiyyatının bundan sonraki vəziyyəti ilə bağlı prognozunuz nədir?
Bu bailout deyilən planın əsas məqsədi odur ki, bankların əlindəki bu toksik aktivlərin, yəni mortgage-ların əlaqəli, yəni ipoteka kreditlərinə əlaqəli toksik aktivlərin dövlət tərəfindən xaraclar vasitəsilə alınmasını nəzərdə tutur və bu bazarda likviditeti artırmaq üçün yaradılan məqsədi güdür. Qısa müddətdə bu bazardakı aktivliyi artıracaq və demək olar ki, mənim fikrimcə bu vəziyyətin, yəni krizisin biraz yubadılması məqsədi güdür. Məncə tam həlli deyil.
Tam həlli üçün nələr tələb olunur, nə lazımdır sizcə?
Tam həlli üçün bu ipoteka bazarının nəzarət gücləndirilməli. Məsəl üçün, bu krizin başlanğıcı subprime, yəni kredit reytingi aşağı olan müştərilərə verilən kreditlər artıq geri ödənilməməyə başladı. Bu kreditlərin təqribən 20%-i iflas vəziyyətdə idi və bunun bu fundamental problemin fundamental həlli üçün nə lazımdır? Bu müştərilərə verilən kreditlər heç bir əsassız, yəni müştərinin maddi vəziyyətini, mali vəziyyətini heç nəzərə almadan verilirdi və başlanğıcda aşağı faizlə verilir. Bir mənada müştərini cəlb edib daha sonra 2 il sonra buna adjustable rate mortgage, yəni tənzimlənən faiz 2 yıl sonra faiz yüksəlir və artıq müştəri üçün, müştəri bunu ödəyə bilmir. Yəni və artıq ipoteka kreditlərin verilmə şərtləri daha da sərtləşdirilməlidir. Yəni bu ən əsas fundamental problemlərdən biri budur. Bir də ki, bazarda artıq ipoteka kreditləri almaq o qədər asan olub ki, insanlar investisiya məqsədi ilə bir neçə mənzillər alıb da bazardakı tələbatın yüksəlməsinə səbəb olur. Misal üçün, deyirlər ki, mən şəxsi analizlərin nəticəsində New York şəhərində 4 il ərzində, 2002-ci ildən 2006-cı ilə kimi evlərin, mənzillərin qiymətləri ortalama olaraq 2 qat artmışdır. Yəni, burada bir mənada süni artıb deyə biləcəyimiz bir süt vardır. Yəni, tələbat burada qeyri-stabildir. Yəni, bunun üçün nə edə bilərik? Artıq bir neçə mənzil alınında artıq müştər bunu daha da çətinləşdirmək ola bilər. Yəni, nə deyil ama, vergi yolu ilə ola bilər. Hal-hazırda Amerikada iqtisadi sistemdə bununla əlaqədar qaydalar var. Amma bunu biraz daha təkmilləşdirmək olar.
Minnətdarıq sizə, Natiq bəy, çox sağ olun. Kolumbiya Universitetinin doktorantı, maliyyə-iqtisadi məsələlər üzrə ekspert Natiq Mustafayevlə söhbət elədik. Verilişimiz isə davam edir. Günümüzün bugünkü sualı belədir ki, şəhərin hansı hissəsində daha çox tıxacla üzləşirsiniz? Bizə mesajlar yazın, ola bilsin əlaqətər qurumlar da bizə qulaq asırlar və ola bilsin faydası olsun. Artıq mesajımız var.
Demək, bizə yazırlar. Sabahınız xeyir, xanımlar, hər vaxtınız xeyir. Heydər Əliyev, Ramstor Kurgu dairəsi tərəfdə tıxac daha çox olur. Yaxşı xəbərlərə görə çox sağ olun. Siz də sağ olun. Biz bir də xatırladaq, 050-744-1017-yə göndərin siz ismarıçılarınızı. Biz də 2 saat efirdə olacaq, həmin müddətdə sizin SMS-lərinizi oxuyacaq.
Mesaj yazmağa həvəsiniz yoxdursa, bizə zəng eləyin. Deməli, 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir. Biz çalışacaq ki, prodüserimizin həmin zəngləri qəbul edəcək və biz həmin simkirlərinizi səsləndirməyə çalışacaq. İlanlardan sonra yeni efirdə başqa reportajlarımız olacaq.
11 yaşından çiynində yük daşıdı. Qazandığı qəpik quruşla ailə saxladı. Hələ bu puldan artırıb torpaq sahəsi də aldı. Aldığı torpaq sahəsində quyu qazdıran bu adamın bir günün içində həyatı dəyişdi. Torpaqdan su əvəzinə neft çıxdı. Azərbaycanın 11 məşhur milyonçusundan biri Ağa Musa Nağıyevin həyat tarixçəsi oktyabrın 2-sində Can Bakıda. Ağa Musa milyonları nəyə xərclədi? Məşhur milyonçu bu qədər parayla oğlu İsmailı, qızı Ümbülbanını ölümün əlindən niyə ala bilmədi? Ağa Musanın Bakının memarlığına verdiyi əvəzsiz töhfələr hansılardı? Can Bakının qonağı, milyonçunun qohumu, xalq üçün ömrünü şam kimi əridən kitabının müəllifi Dilarə Nağıyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Verilişimizin yarısında əsas xəbər başlıqlarımız. Amerika Senatı hökumətin təklif elədiyi yardım paketini təsdiqləyib. 74 nəfər bu qərarın xeyrinə, 25 nəfər əleyhinə səs verib.
İqtisadiyyatda dünya böhranının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün gərək Avropa ölkələri bir yerdə işləsinlər. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso.
Avropa Şurası son Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi vaxtı insan haqlarının pozulması hallarını araşdıracaq.
Bugün Ukraynanın və Rusiyanın baş nazirləri Moskvada görüşürlər. Yuliya Timoshenko Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə enerji məsələsini müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məlumat yayıb ki, Bakıda basqınçı dəstənin üzvlərini həbs edib. Dəstənin üzvləri isə keçmiş polis əməkdaşlardır. Və keçmiş polislər nə az, nə çox düz 10 ildir ki, Bakıda silahlı basqından özdə valyuta dəyişmə məntəqələrinə basqınla məşğul olurlarmış. Hələ ki, dəstə üzvlərinin 3 nəfərin adını açıqlayırlar. Əslində, dəstə üzvlərinin sayı arta bilərmi? Ya da onların hazırda iş başında olan polislərlə əlaqəsi var idmi? Hələlik bu suallar açıq qalır.
Bu məlumatı eşidənlərsə yəqin ki, Hacı Məmmədovun adını yada saldılar. O Hacı Məmmədova ki, Daxili İşlər Nazirliyində idarə rəisi idi və polisdə işləyə uzun müddət qətillər və adam uğurluğu ilə məşğul olmuşdu onun dəstəsi. Yalnız ölkənin nüfuzlu bankirlərindən birinin xanımı qaçırılandan sonra Hacı Məmmədov və dəstəsinin üzvləri saxlandı. Hacı Məmmədov məhkəmələrin birində demişdi ki, daha mütəşəkkil dəstə hələ də azadlıqdadır. Yeni həbs edilənlər həmin dəstənin üzvləri ola bilərmi? Bu da açıq qalan suallardan biridir hələ ki.
Daxili İşlər Nazirliyi də hələlik bu suallara açıqlama verməyib. Əməliyyatı aparan hüquq-mühafizə orqanları nədir? Yerli ekspertlər baş verənləri necə qiymətləndirir? Bax, bütün bu suallara həmkarımız Durna Səfərli cavab axtarmağa çalışıb.
Bakıda keçmiş polislərdən ibarət basqınçı dəstə həbs edilib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluğun oktyabrın 1-də yaydığı məlumatda belə deyilir. Məlumatda keçmiş polis əməkdaşları Mehdi Əmirəliyev, İraç Nəsrullayev və Ceyhun Qarayevin şübhəli şəxs qismində saxlanıldığı, onların üzərindən bir TT markalı tapançanın aşkar olunaraq götürüldüyü deyilir. Prokurorluğun mətbuat xidmətindən Vüqar Əliyev.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində uzun müddət ərzində ayrı-ayrı vaxtlarda valyuta dəyişmə məntəqələrinə basqın etmiş və həmin məntəqələrdən külli miqdarda pul mənimsəyərək ələ keçirmiş şəxslər yaxalanmışlar. Onlar keçmiş polis əməkdaşları olublar. Onlar tərəfindən törədilmiş cinayətlər uzun müddət ərzində bağlı qalıb. Həmin törədilmiş cinayətlərin açılması ilə əlaqədar, bununla əlaqədar əməliyyat axtarış tədbirlərinin gücləndirilməsi üçün prokurorluq tərəfindən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməliyyat axtarış tədbirlərinin keçirilməsi barədə müvafiq əməliyyat tapşırıqları verilmişdi.
MTN və Baş Prokurorluq bildirir ki, saxlananlar istintaqa verdikləri ifadələrində 1998-ci ildən etibarən Bakının müxtəlif ərazilərində ayrı-ayrı şəxslərə qarşı 20-dən artıq silahlı basqın törətdiklərini və onların külli miqdarda pullarını mənimsədiklərini etiraf ediblər. Keçmiş polis işçisi hüquqşünas Mahmud Hacıyev polisin bu əməlini polis orqanlarında nəzərə ədalətsizlik kimi qiymətləndirdi.
Aydın məsələdə, əgər bu 98-ci ilə kimi polisdə işləyibsə, demək törətdiyi cinayətlərin də bir qismini polisdə işləyə-işləyə törədir. İndi o istintaq sirridir deyən, yəqin həmin dəstərin istintaqınla da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq idarəsi məşğul olacaq. İndi istintaq sirridir. Onlar onu deməyəcəklər. İntasib bir hüquqşünas kimi belə bir qənaətə gələ bilərəm ki, mən 98-ci ilə kimi polis orqanlarında işləyən özdə vəzifə sahib olan o adam ola bilməz ki, törətdiyi cinayətlərin hamısını polis orqanlarından çıxandan sonra törətsin. Yaxşı, bu polisdə işləyə-işləyə polis orqanlarında vəzifədə olan cinayət törədibsə, bu polisin rəhbərliyi haraya baxır?
Mahmud Acıyev deyir ki, bu məsələdə maraqlı məqam polisin öhdəsinə düşən işi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yerinə yetirməsidir.
Bağlı qalmış quldurluq işlərinin, pul tələb etmə işlərinin açılması, yəni bunlar birbaşa polis orqanlarının icraatında olan işlərdir. Yəni ki, adiyyatı nöqteyi nəzərindən polis orqanlarına aid olan işdir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bu cür işlərini təqdirə layiq hal kimi alqışlamaq lazımdır ki, yəni son vaxtlar mən başa düşmürəm, bu polis orqanları hara baxır ki, onlara aid olan işləri də, açılmamış işləri də son 2-3 ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi prokurorluqla bir yerdə bəyanat yazır ki, falan dəstəni belə tutduq, falan dəstəni belə zərərsizləşdirdik. Polis nəsə yaxın işin öhdəsindən gələ bilmir, ona aid olan işi də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi görür. Mən başa düşmürəm, bəs bu polis orqanları nə işlə məşğuldur?
Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mövqeyini öyrənmək üçün mətbuat xidmətinə əlaqə saxlasaq da cəhdlərimiz uğursuz alındı.
Bu Durna Səfərlinin reportajı idi. Artıq bu gündən qəzetlər çıxmağa başlayıb bayram tətirlərindən sonra. Baxaq görək bu gün qəzetlər nədən yazılırlar.
Amma əvvəlcə SMS-imizi sizə elan eləyək. Deməli, gələn son mesajlarımız budur ki, Bakıda elə hər addım başı tıxacda.
Başqa bir ismarış var, deyir ki, mənim şikayətim tıxacdan deyil, hər səhər Azneftdən evimizə gedərkən demək, prezident kortejində demək, kortejı bizə mane olur. Bunu bir nəfər yazır bizə, imzası yoxdur.
057441107 bizim ismarış nömrəmizdir. 436-7741 zəng gəlib deyə bilərsiniz ki, Bakıda daha çox hansı istiqamətlərdə tıxacla üzləşirsiniz. Biz isə hələlik xəbərləri sizə çatdırmaqda davam edirik. Şahnazın dediyi kimi indi görək qəzetlər nədən yazırlar. Türkiyənin təşəbbüsü regiona sülh gətirəcək. Elmar Məmmədsərov deyib bunu Xarici İşlər Naziri.
Sayıq polislərdən ibarət banda tutuldu. Bakıdakı valyuta dəyişmə məntəqələrinin silahlı basqınları Hacı Məmmədovun keçmiş iş yoldaşları törədirmiş. Bu haqda da Azadlıq qəzeti yazır və Futbol Plus qəzeti əlimizdədir. Demək, İran yığmasının baş məşqçisi qəzeti müsahibə verib, deyib ki, mənə siyasi suallar verməyin. İndi ətraflı.
Elmar Məmmədyarov, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri, deməli, Amerikanın Səsi radiosuna müsahibə verib, New York görüşünün nəticəsi ilə bağlı həmin məlumatı bugün Yeni Müsavat qəzeti yerləşdirib. Məmmədyarov deyib, danışıqların mahiyyətində ilk növbədə demək istəyərdim ki, həmsədrlərinin görüşümüz sadəcə növbəti təmasdır. Gürcüstandakı hadisələrdən sonra bəzi yeni məqamlar ortalığa çıxıb və biz də onun əsasında müzakirələr apardıq. Bir məqamı da vurğulayım ki, həm Ermənistan Xarici İşlər Naziri, həm mən, həm də həmsədrlər özləri belə bir fikir səsləndiriblər ki, artıq Qarabağ münaqişəsi də region üçün təhlükəsizlik baxımından böyük problem yaradır və biz mümkün qədər tez şəkildə hansı reallaşə nail olmalıyıq. Buna görə də New Yorkda müzakirələri davam elətdirmək razılığına gəldik. Növbəti addım olaraq çox güman ki, ya həmsədrlər regiona gələcək, ya da biz nazirlər paytaxtların birində görüş keçirəcəyi, amma belə razılaşmışıq ki, görüş məsələsini daha müfəssəl bir iki həftədən sonra müzakirə eləyək. Türkiyənin son təşəbbüslərinin ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti arasında bir koordinasiya var mı sualına cavabında Məmmədyarov deyib. Minsk qrupunun həmsədrləri təkcə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fəaliyyət göstərirlər. Türkiyənin təşəbbüsünə daha çox geniş məndə baxmaq lazımdır. Yəni bu regional platforma məsələsidir. Beləliklə onlar məsələlərə daha geniş müstəvidə yanaşırlar. Xatırladaq ki, keçən həftə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin təşəbbüsü ilə New Yorkda görüşmüşdülər.
Azadlıq qəzeti yazır ki, sabiq polislərdən ibarət banda tutuldu. Məqaləyə belə bir məlumatla başlayır demək yazar. Binə ticarət mərkəzində fəaliyyət göstərən valyuta dəyişmə məntəqəsinə basqın edilib, hadisə ötən şənbə baş verib. Azadlığa daxil olan xəbərə görə basqınçılar bir neçə nəfərdən ibarət olub, silahlı basqınçılar valyuta dəyişmə məntəqəsinə daxil olaraq kassadakı pulları aparıb. Xatırladaq ki, bu ilin iyun ayının 10-unda da Binə Ticarət Mərkəzində analoji hadisə baş vermişdi. Azadlıq qəzeti bunu xatırladır və daha sonra yazır ki, qeyd edək ki, valyuta dəyişmə məntəqələrinə basqınların arxasında polisin dayandığı haqqda Azadlıq dəfələrlə yazıb, təkcə qəzetimizin 16 avqust 2008-ci il tarixli sayında Yüksünas Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimlə müsahibədə bir parçanı yada salırıq. Əyyub Kərim qəzetə müsahibəsində deyib ki, vaxtilə adam oğurluqlarının da üstü açılmırdı. Düşünürəm ki, indi baş verənlər də eyni xətti valyuta dəyişmə məntəqələrinə edilən basqınların demək olar ki, heç birinin üstü açılmır. Yuxarıda qeyd etdim ki, 7 ildir ki, baş vermiş silahlı basqın indiyədək açılmayıb, eyni zamanda bu cinayət işinə birləşdirilmiş ona yaxın epizod hələ də açılmamış qalır. Mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, Azərbaycanda bütün valyuta dəyişmə məntəqələrinin olan silahlı basqınların arxasında polis və Daxili İşlər Nazirliyi dayanır. Eyni ilə Hacının dəstəsi kimi bir dəstə Daxili İşlər Nazirliyində yuva salıb. Ona görə də valyuta dəyişmə məntəqələrinin olan hücumlarla əlaqədar heç bir istintaq hərəkətləri aparılmır. Din və baş prokurorluq istintaqın aparılmasına mani olur. Bunu demək Azadlıq qəzeti yazır bugünkü sayında.
Gürcüstanın prezidenti Ermənistanın prezidentinə şərəf ordeni verib. Dövlət başçıları oktyabrın 1-də keçirdikləri brifinqdə regionda sülhün inkişaf etdirilməsinin vacib olduğunu bildiriblər. Sitat, Qafqaz xəritədə çox balaca görünür, amma böyük əhəmiyyət kəsb edir. Biz çalışmalıyıq ki, Qafqazdakı böyük maraqları xalqımızın rifahı üçün istifadə edək. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan belə deyib, bu məlumatda biz sizə öz saytımızdan 3wazadlikradiosu.az saytından oxuduq.
Və bir məlumat da çatdıraq. Bugündən parlamentin payız sessiyası öz işinə başlayır. Saat 9-da biz millət vəkili Pənah Hüseyn ilə bu haqda danışacaq ki, bu dəfə sessiyada hansı qanunların demək müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Qəbulu gözlənilir saat 9-da bu haqda danışacaq. Bir məqalə də mənim diqqətimi cəlb elədi Azadlıq qəzetində Bakı bulvarından reportajıdır. Yəqin çoxlarınız görmüsünüz. Azneftdən keçənlərin çoxu görüb ki, orada bir kolluq var və orada da ağ qışı xatırladan, qış mənzərəsini xatırladan bir görüntü var. Demək ki, reportajı hazırlayan müxbir yaxınlaşıb və deyiblər ki, mühafizə polisi özünü yetirib, deyib ki, bu mərmər qırıntılarıdır. Niyə töküblər? Bitkilərə xeyri mi var? Müxbir sual verib. Deyib ki, sadəcə gözəllik üçün ən bahalı güllüklər buradadır. Bax, bu balaca ağacın qiyməti 6000 manatdır deyib. Bu papaqlı kolun biri 500 manatdır. Gülün biri 50-100 manat. Yer gəlmişkən son günlər həmin hissəni polis çox görünür bu güllər bahalı olduğuna görə mən öz müşahidəm deyirəm çox diqqətlə mühafizə eləyir. Belə
xəbər var yenə.
Futbol Pulistan demək İran yığmasının baş məşqçisi Əli Dayeni demək müsahibə verib Futbol Pulist qəzetinə demək müxbir israrla soruşub ki, yəni vaxtilə sizə təklif etsəydilər ki, gəlin Azərbaycan yığmasında oynayın, oynayardınızmı? Deyib ki, yox, mən İranın qrupunda oynayardım, İranı sevirəm, onun da takımında oynayardım. Deyib ki, müxbir soruşub ki, farslar sizi qısqanırmı? Deyib ki, yox, biz hamımız İranlıyıq, iftihar eləyirik ki, İranlıyıq. Bura bax, mənə siyasi suallar vermə. Biz İranlıyıq, Azərbaycanlıyıq və İranda yaşayırıq. Bu da Əli Dayənin dedikləri idi.
Və ağlı artıran papaq. Belə bir şey eşitmisizmi bilmirəm, amma Avstraliyalı alimlər ağlı artıran kepka düzəldiblər. Məlumata görə bu unikal geyimin istifadə edənlərin düşünmə tərzi nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşılaşır. Sydney Universitetində aparılan araşdırmalar zamanı beynin sol yarım kürəsinin sağa nisbətən daha çox fəaliyyətdə olduğundan düşünmə tərzində nöqsanların ortaya çıxdığı aşkarlanıb. Ağlı papaq isə beynin daha çox çalışan sol yarım kürəsinin sürətini azaldır və sağ yarım kürənin normadan daha aktiv çalışmasına imkan yaradır. Bu qeyri-adi papaq 15 könülünün üzərində sınaqdan keçirilib, nəticədə də unikal avadanlıq qüsursuz hala gətirsəm, ondan yeni fikirlərin əmələ gəlməsi üçün də istifadə oluna bilər. Bu da alimlərin yeni kəşfi belə deyil.
Vaxtın ağıllardakı papaqlara bənziyir. Papağı qoyursan, da ağıllanırsan.
İndi mən fikirləşirəm, sehirli süfrə nə vaxt icad olunacaq bu gedişlə. Verilişimiz davam edir, bir reportajımız da var. Azadlıq Radiosu seçki öncəsi prezidentliyə namizədlərin qərargahlarından reportaj hazırlayır. Bu dəfə müxbirimiz Sevinç Hüseynzadə başqa bir namizədin, daha bir namizədin qərargahında olub. Bu, ixtisasçı ixtioloq olan, yəni balıq mütəxəssisinin, Azərbaycan Dövlət Konserninin keçmiş rəhbəri və hazırda Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevin qərargahında olub Sevinç.
Həmkarımız qərargahda görüb ki, Hafiz Hacıyev həm ex-prezident Əbülfəz Elçibəyin şəklini asıb, həm də İndiki prezident İlham Əliyevin. Amma bu hamısı deyil, demə Hafiz Hacıyev indiki prezident üçün vəzifədə hazırlayıb. Reportajı dinləyək.
Müasir Müsavat Partiyasının qərargahına səkilərdəki gölməçilər üzündən yaxınlaşmaq çətin idisə də, nəhayət istənandan sonra binaya daxil olmaq mümkün oldu. Ramazan bayramı olmasına baxmayaraq partiyanın seçki qərargahında fəal iş gedir. Səhərdən ATƏT-in müşahidə missiyasında gəldiyi partiya binasında təbliğat, təşviqat işləri üçün təlimatlar verilir. Müasir Müsavat Partiyasının seçki qərargahı partiyanın iki mərtəbəli binasında yerləşir.
Aha, nə dedi? Müsaadə deyir ki, tavuza çıxsınlar. Orada tavuzda birinde müsaadə baxmaq lazımdır. Görək biz orada da görüş getirməliyik. Hansı gün?
Partiyanın namizədi Hafiz Hacıyev binanın ikinci mərtəbəsində. Divarlarında rəqibi, hazır ki, Prezident İlham Əliyevin şəkilləri asılmış bir otaqda oturur. Seçki plakatlarında İlçi bəyin davamçısı olduğu bildirilən Hafiz Hacıyev İlham Əliyevlə əl sıxıb görüşdüyü şəklin stolun üzərində dayanmasını belə izah edir.
İlçi bəyi mən nə qədər sevirəmsə, İlham Əliyevi də o dərəcədə sevirəm. Görürsünüz, bir tərəfdən İlçi bəyin şəkili var mənim kabinetimdə, bir tərəfdə də İlham Əliyevin şəkili var. Əgər sər mən prezident olsam, mənim də deməli şəklim qoy o müxalifət partiyasının otağında olsun. Bu elə bir manisilik deyil. Bir də mən İlham Əliyev olan böyük hörmətimi heç vaxt gizlətməmişəm, amma mən ondan bir gün apanentəm, konkurentəm. Mən açıq deyim, sabah əgər mən prezident olsam İlham Əliyevlə Rusiya variantından istifadə edib İlham Əliyevi baş nazir kimi onun bugünkü qabiliyyətindən, bacarığından istifadə eləməliyik.
Müasir Müsavat Partiyasının ideoloji məsələlər üzrə müavini Təranə Ramazanova deyir ki, Hafiz Hacıyevin təbliği üçün 500 plakat, buklet, təqvim hazırlanıb. Oktyabrın 11-də isə onlar miting keçirmək istəyirlər. Təranə Ramazanova isə bilir ki, bütün bu vasitələrdən ən səmərəlisi ilə Hacıyevin özünün apardığı təbliğatdır.
Gəlirlər ki, bizim də filan problemimiz var, Hafiz Hacıyev düz deyir, biz ona səs verəcəyik. Orada ən uğurlu çıxış eləyən Hafiz Hacıyevdir. Buna görə seçicilər həddindən artıq, yəni əsas buna görə şey gəlirlər. Hafiz Hacıyevin, yəni o nətər demək, təbliğatı, özünün təbliğatı daha güclü effekt verir.
Hafiz Hacıyevin qərargahından bildirdilər ki, təbliğat təşviqat kampaniyası başlayandan 20 min plakat hazırlanıb. Seçki lozungu kasıbların prezidenti olan Hafiz Hacıyev deyir ki, onlar heç də bütün plakatlarını varlıların yaşadığı məhəllələrdə yapışdıra bilmirlər.
Mənə verilən səs isə rüşvətxorları əzməyə verilən səsdir. Bunu var rüşvətxor bir məhəllənin nümayəndələrə, milyarderlər küçəsinə bunu vursaq, onlar istər-istəməz mənə nifrət edəcəklər. Onlar deyəcək ki, biz bu milyarderlərə qarşı, bu rüşvətxorlara qarşı çıxır. Gəlin Hafiz Hacıyev bu gün elə bələdəcə boğanın səsi çıxmasın. Əgər bidlalarla yarışa girmiş Varovskda ən varlı ailələr arasında o şəkili yapışdırsa, xərbət də istər-istəməz onu itdirəcələr. Yəni biz bunların hamısını götürüb formalaşdırmışıq ki, hansı təbəqənin içində hansı şüarlar keçər.
Prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin seçki qərargahı Səttarxan adına zavodla üzbəüz Qədirbəyev küçəsi 9 ünvanda yerləşir. Ancaq ətrafda yaşayan sakinlərin bəzisi nəinki həmin ünvanı heç partiyanın namizədini də tanımadı.
Gedək, bax mənim evim Qarapaşanın içindədir. Gəlsin ola düzəsin, kimə istəsə səs verər.
Başarılıdır.
Aha, namizədi
kimi tanıyırsınız? Namizədi kimi tanıyırım onu. Adı yazımdan sonra mı bilirəm ki, o namizədi orada.
Haradadır, nə bilim?
Sevinç Senzadənin reportajıydı bu. Prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin qərargahından hazırlamışdı.
Bizim isə ismarcılarımız gəlir. Belə sual vermişdi ki, şəhərin hansı istiqamətində daha çox tıxacla üzləşirsiniz? Bakı Soveti metrosuna çatanda adam tıxacda qocalır. Hələ bu metro işləmir, adam tıxacda qocalır.
Aha, özə Bakı Soveti deyil, artıq içəri şəhər adlanır. Yəqin dinləyicimiz bunu bilmir. Kamran imzalı bir nəfər yazır. Amerikada, Fransada prezident gedəndə yollar açıq olur. Bəs bizdə yollar tıxac ola ola, nə üçün prezident gedəndə yollar bağlanır? Bir nəfər imzasız bizə ismarış göndərib, xalqlar dostluğunda hər gün, hər səhər tıxac olur, üstəlik də burada svetofor yoxdur deyin, hər gün avariya təhlükəsi yaranır, deyirlər körpü tikilsə canımız qutarardı.
Bu da belə bir ismaracımız gəldi. Bugünümüzün sualı belə idi ki, sizcə Bakının hansı ərazilərində daha çox tıxacla üzləşirsiniz? Biz indi 25 dəqiqəli sizlə sağollaşacağıq, amma siz bu müddət ərzində də saat, biz 10-a qədər efirdə oluruq. Bu müddət ərzində siz 050-744-1017 sayılı mobil nömrəyə öz ismaracılarınızı göndərə bilərsiniz.
Və indi də artıq xəbər başlıqlarını yada salaq.
Amerika Senatı hökumətin təklif elədiyi 700 milyard dollarlıq yardım paketini təsdiqləyib.
X
İqtisadiyyatda dünya böhranının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün gərək Avropa ölkələri bir yerdə işləsinlər. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso belə deyir.
Avropa Şurası son Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi vaxtı insan haqlarının pozulması hallarını araşdıracaq.
Bugün Ukraynanın və Rusiyanın baş nazirləri Moskvada görüşürlər. Yuliya Timoshenko Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə enerji məsələsini müzakirə eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Hava haqqında məlumatı çatdıraq sizə.
Demək, sinoptiklər deyir ki, tutqun hava şəraiti yaxın bir neçə gündə də davam edəcək. Bugün günorta saatlarına kimi paytaxt Bakıda, eləcə də ölkənin hər yerində fasilələrlə yağış yağacaq. Bakıda temperatur 16-18 dərəcə olacaq.
Bugün sulu qar da yağa bilər. Dağlıq ərazilərdə sulu qar yağma ehtimalı var. Temperatur rayonlarda da 2-3 dərəcə aşağı düşəcək. Şimal küləyinin sürəti artacaq.
Deyirdilər payız tez gəlib, amma belə görürəm ki, deyəsən qış özünü yetirməkdədir dağlara xüsusən də. Hər cür havada xoş ovqatda olasınız deyirik və sizin növbəti saatda SMS-lərinizi gözləyəcəyik. Sualı Ülviyə xatırladacaq sizə bir daha.
Bakının hansı ərazilərində daha çox tıxacla üzləşirsiniz?
Və 25 dəqiqəliyə sizə ayrılırıq. Bu müddətdə Azadlıq Radiosunun efirində gənclərin proqramı 14-24 olacaq.
Qeyri-formal təhsil nədir? Bu haqda söhbətə qulaq asılacaqsınız. Saat 9-dakı verilişimizdə isə son xəbərlərdən sonra əgər bilmək istəyirsinizsə, bu il parlamentin payız sessiyasında hansı məsələlər müzakirə olunacaq dalğanı